Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Utorak je 28. dan maja koji obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorska vlada povećala PDV sa 17 na 19%. Nakon 46 godina Petnici vraćen status opštine. Valentin Insko u posjeti Beogradu. U Maleziji se prevrnuo trajekt sa preko 100 ljudi. A u emisiji između ostalo govorimo jesu li realne šanse da tužilaštvo ispita preko 200 miliona garancija koje je vlada izdala spornim firmama, uključujući i KAP.
Iako je po Crnu Goru poguban takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor kojim je KAP iz većinskog državnog vlasništva prešao u poslovni sistem ruskog oligarha Olega Deripaske, sklopljen još 2009. i uprkos brojnim ukazivanjima da se radi o štetnom aranžmanu, parlamentarci su tek sada nakon izvještaja državne revizorske institucije riješili da se bave ovim pitanjem.
Da li bi formiranje zajedničke policije Balkana Balpola vodilo uspješnijoj borbi protiv kriminala i korupcije u regionu? Analitičar Zoran Dragišić kaže.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada povećala je stopu poreza na dodatu vrijednost PDV sa 17 na 19%. Ministarstvo financija saopštilo je da je takva odluka donesena kako bi se spriječilo pogoršanje fiskalne stabilnosti. U slučaju daljeg povećanja javnog duga povećala bi se budžetska nelikvidnost i nastali bi problemi u servisiranju obaveza države prema korisnicima javne potrošnje, navodi se u saopštenju. Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su izmjene i dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji kojim je predviđeno da Petnici bude vraćen status opštine nakon 1957. Za tu odluku glasalo je 50 poslanika, uzdržanih je bilo 8. Prijedlog su inicirali poslanici Socijaldemokratske i Demokratske partije socijalista. Premijer Milo Đukanović izjavio je u intervju Radiju Crne Gore kako su DPS i SDP imale uspješnu koaliciju koja je pokazivala kapacitet da sve svoje razlike podredi onome što su zajednički nacionalni i državno-politički ciljevi i vjeruje da će tako biti i u budućnosti. Upitan da prokomentariše najavu formiranja nove političke snage o kojoj je govorio poslanik SDP-a Đavi Šabović, Đukanović odgovorio kako je to mišljenje jednog poslanika socijaldemokrata i da time treba da se pozabavi ta partija. Poziv pozitivne Crne Gore upućen nakon prošlogodišnjih izbora partijama manjinskih naroda da pregovaraju o formiranju vlade i dalje je otvoren, izjavio je poslanik pozitivne Dritan Abazović. On je naveo da je pozitivna, koja danas proslavlja godinu od osnivanja, i dalje otvorena za sve oblike saradnje sa manjinskim partijama i sa ostalim političkim subjektima na jasno postavljenim principima. Jedna vijest iz regiona. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko u posjeti je Beogradu, gdje će se sastati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i njegovim zamjenikom Rasimom Ljajićem. Kako se navodi, Insko će izraziti zabrinutost zbog neuspjeha vodećih političkih lidera i institucija Bosne i Hercegovine da ispune uslove za integraciju u evropske i euroatlantske strukture.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Bagdadu je sinoć u seriji eksplozija automobila ubijeno više od 70 ljudi. Meta napada bili su šiti. Sve su glasnije upozorenja da se obnavlja međuvjersko nasilje u Iraku, čemu govori u prilog to što je u protekla dva mjeseca ubijeno više od 1000 ljudi, što je najsnažniji talas nasilja od povlačenja američkih snaga u decembru 2011. Najmanje 21 putnik vodi se kao nestao poslije potonuća pretrpanog turističkog broda u kojem je bilo oko 100 ljudi koji je plovio ka malezijskom ostrvu Borneo, saopšteno je u Kuala Lumpuru. Brod je plovio na rijeci Rađag, jedne od najvažnijih u Maleziji, koja prolazi kroz džunglu kada je udario u stijenu. Kako je izjavio službenik lokalne policije, pretpostavlja se da je na brodu bilo puno žena i djece. Zapalio se veliki brod sa 2200 putnika na putu od Baltimora do Bahama, ali nije bilo povrijeđenih, saopštile su lokalne vlasti i dodale da je to drugi slučaj u ovoj godini. Zbog požara turistima je organizovan čarter let od Bahama do Baltimora, kao i novčana odšteta i popust za naredno krstarenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kombinat aluminijuma Podgorica ne prestaje da bude dežurna tema u Crnoj Gori. Premijer Milo Đukanović očekuje da politički subjekti pronađu kompromis u postizanju rješenja za KAP i ponovo je preporučio vladin prijedlog. Đukanović je u intervju Radiju Crne Gore rekao da treba očuvati aluminijsku industriju jer je ona, kako je ocijenio, šansa za zapošljavanje, izvoz i razvoj Crne Gore. Za sve to preduslov je prihvatanje vladinog plana o restrukturiranju KAP-a.
I očekujemo da se tu dođe do moguće konsenzusa koji bi pomogao da se ipak sačuva industrija aluminijuma kao jedan važan dio industrijskog jezgra Crne Gore. Zbog toga ne trčimo tako u prihvatanje formula koje nam se nude, posebno ne trčimo dotle dok ne osmislimo dobre industrijske alternative. Zaista mislim da je divno da Crna Gora ima toliko šansi u razvoju turizma i usluga, u razvoju energetike, ali sam apsolutno siguran i to nema veze sa ovom ili sa onom vladom, da će sve buduće vlade i sve buduće generacije Crne Gore također imati potrebu da sačuvaju dio crnogorske industrije kao važan dio, da kažem, oslonca naše privredne stabilnosti i važan dio naše šanse za kontinuirani dugoročni ekonomski razvoj. Jedino bi gašenje kombinata aluminijuma značilo odmah aktiviranje garancija. Ovo nije primarni motiv koji nas opredjeljuje da zbog toga čuvamo industriju aluminijuma. Ne bi se ništa dogodilo u Crnoj Gori iako bi se aktivirale garancije. Prema tome, mi ne žurimo u to i ne treba nam bankrot kombinata aluminijuma, ne samo zbog toga, nego zato što se, ponavljam vam, gasi jedna važna razvojna šansa Crne Gore, a mi mislimo da se sa onim modelom restrukturiranja o kojem sam govorio, zaista stvaraju realne šanse da se kroz konverziju dugova u ulog, dakle, relaksira kombinat aluminijuma i da kombinat aluminijuma sa proizvodnjom od 50.000 tona, 500 zaposlenih i cijenom električne energije od 27,5 eura po megavatu uz jednu veoma podnošljivu subvenciju koju bi obezbijedila vlada i koja sprečava bilo kakav gubitak elektroprivredi. Elektroprivreda u tom cijenovnom aranžmanu ne samo da pokriva svoje troškove, nego ostvaruje jedan veoma lijepi profit. Dakle, da se obezbijedi održivost kombinata aluminijuma i da kombinat aluminijuma nastavi da stvara onu društvenu vrijednost koju će Crna Gora kao spoljnotrgovinsku razmjenu iznositi na međunarodno tržište.
Kaže o budućnosti Podgoričkog kombinata aluminijuma premijer Milo Đukanović. U isto vrijeme Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet tražit će od Vrhovnog državnog tužilaštva da na osnovu izvještaja Državne revizorske institucije procjeni da li je prilikom davanja državnih garancija za kredite KAP-a neko iz vlade počinio krivično djelo. No s obzirom na dosadašnju nezainteresovanost tužilaštva, u vazduhu je ostalo pitanje svrsishodnosti te inicijative. Izvještava Esad Krcić.
Pošto je vlada Crne Gore bila široke ruke kada je pristajala da bude žirant za kredite firmama za koje se unaprijed znalo da neće vratiti pozajmljen novac, građani Crne Gore će morati da vrate ukupan iznos odobrenih garancija od preko 210 miliona eura umjesto 5 korisnika državne pomoći, među kojima je najteži slučaj Podgoričkog kombinata aluminijuma, jer samo njegovi dugovi sa kamatama koštaju 170 miliona eura i da nije ovog primjera možda se javnost ne bi ni bavila ostalim, željezarom Nikšić, željezničkom infrastrukturom, željezničkim prevozom i dnevnim listom Pobjeda. Iako je po Crnu Goru poguban takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor kojim je KAP iz većinskog državnog vlasništva prešao u poslovni sistem ruskog oligarha Olega Deripaske, sklopljen još 2009. i uprkos brojnim ukazivanjima da se radi o štetnom aranžmanu, parlamentarci su tek sada nakon izvještaja državne revizorske institucije riješili da se bave ovim pitanjem, a ukoliko se usvoji inicijativa opozicione socijalističke narodne partije, skupštinski odbor za ekonomiju će od vrhovnog državnog tužilaštva tražiti da na osnovu tog izvještaja procijeni da li je tokom davanja garancija za KAP počinjeno neko krivično djelo. Od ove inicijative apsolutno ne očekujem nikakve rezultate, rekao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji smatra da bi u suprotnom tužilaštvo moralo da podigne optužnice protiv čelnih ljudi vlade i vladajuće demokratske partije socijalista. Dok je DPS na vlasti, to nije realno, kaže Medojević.
Ja još u novembru 2009. godine podnio inicijativu vrhovnom državnom tužiocu da preispita zakonitost ugovora o poravnanju, gdje sam upravo naveo da je u tom ugovoru o poravnanju napravljeno čitav niz krivičnih djela koja su morala biti po službenoj dužnosti gonjena od strane vrhovnog državnog tužioca. Jedan od tih krivičnih djela jeste da je tadašnji ministar financija Igor Lukšić napravio više teških krivičnih djela u sticaju kako bi oštetio državu Crnu Goru, što se nažalost pokazalo sad kao tačno. Jedno od tih je i davanje garancija države Crne Gore za kombinat aluminijuma Podgorica bez uzimanja bilo kakvih kontragarancija i bez utvrđivanja bilo kakvih zaštitnih mehanizama u ugovoru o poravnanju u slučaju da onaj ko koristi garancija, to je kombinat aluminijuma Podgorica, ne izvrši dio obaveza zbog kojih su garancije izdate.
U vlasti smatraju da je inicijativa opozicije usmjerena ka vrhovnom državnom tužilaštvu politički performans, čiji je cilj skupljanje političkih poena. Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić nije mogao danas da kaže da li će DPS glasati za ili protiv, ali ističe određene ocjene iz samog izvještaja državne revizorske institucije.
Ono što je karakteristično jeste da su državni revizori javno saopštili da u svim tim radnjama koje su prethodile, koje su bile u toku davanja garancija za određena preduzeća, nije bilo nikakvih elemenata krivičnog djela ili bilo kakve radnje koje su mimo zakona. Nažalost, naša opozicija i dalje u svakom trenutku traže određene pokretanje inicijativa, kontrolnih saslušanja i tako dalje. Jasno je pozadina svega toga, to su još uvijek skupljanje političkih poena, iako su izbori predsjednički davno završeni, ali uvijek se želi talasati javnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, o tome ćemo se odrediti u onom trenutku kada dođe to u pisanoj formi u odboru ili u parlamentu.
Nevladina organizacija MANS, koja je od 2005. kada je podgorički kombinat aluminijuma prešao u ruke ruskog investitora, godinama ukazuje na brojne nezakonitosti koje su pratile ovaj aranžman, a među koje spadaju i odobrene garancije. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac se, rekavši da od tužilaštva nema nikakva očekivanja, osvrnuo i na neke od ocjene iz izvještaja državne revizorske institucije.
Nije na njemu uopšte da ocjenjuje da li ima biće ili nema krivično djelo. To je posao za vrhovno državno tužilaštvo. I ono što bi bila i naša inicijativa i što smo očekivali da će biti inicijativa da se SMP-a od opozicije jeste da predloži tužilaštvu da utvrdi ko je i u kom postupku dao takve garancije umjesto da se bavi samim garancijama. Imajući u vidu sadašnji sastav tužilaštva, imajući u vidu to da tužilaštvo je imalo do sada prostora i da samo inicijativno, odnosno po službenoj dužnosti pokrene neku inicijativu, utvrdi odgovornost članova vlade, ne očekuje da će čak nikada se preda ta inicijativa tužilaštvo nešto uraditi iz tog razloga što je ono apsolutno politički i na svaki drugi način zavisno od vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelne teme dana u Crnoj Gori. Balkan bi uskoro trebalo da dobije Balpol, balkansku policiju, koja bi se bavila suzbijanjem kriminala, korupcije i ilegalnih migracija. Kako pišu dnevne novine, inicijativa je potekla od šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića, koji je o tome informisao evropskog komesara Štefana Filea. Da li bi i na koji način takva organizacija unaprijedila saradnju policija regiona, pitanje je na koje odgovor potražio Predrag Tomović.
Inicijativa šefa crnogorske diplomatije već je dobila zeleno svjetlo komesara Štefana Filea, koji je, kako saznaju dnevne novine, podržao inicijativu okupljanja zapadnobalkanske šestorke po ugledu na ranije oprobane i uspješne regionalne modele policijske saradnje u Europi. Ako inicijativa šefa crnogorske diplomatije bude realizovana, otvorila bi prostor u snaženju regionalne saradnje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz jačanje postojećih regionalnih inicijativa u toj oblasti. Novi koncept regionalne saradnje obuhvatio bi Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. No dok ostaje da vidimo na kakve reakcije policija regije će naići Lukšićeva inicijativa, u crnogorskoj opoziciji prilično su oprezni u komentarima prijedloga o objedinjavanju policija Balkana. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost i socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Ključno pitanje koje treba postaviti povodom inicijative gospodina Lukšića oko takozvane regionalne saradnje šest zemalja zapadnog Balkana jeste da li je to njegova individualna inicijativa ili je tu inicijativu razbacala vlada Crne Gore. Sve ono što bi vodilo savjetu za regionalnu saradnju i poboljšanju ekonomskih i socijalnih odnosa, poboljšanju infrastrukture, pravde, unutrašnjih poslova, bezbjednosne saradnje, parlamentarne saradnje i prije svega izgradnje ljudskih resursa za jedan novi zapadni Balkan, vodilo bi ka jednoj pozitivnoj akciji i bi zaista to iskreno podržali. U ovom trenutku postavlja se da li je ta priča iskrena i postavlja se pitanje da li je ova inicijativa u stvari kopija već postojećih regionalnih organizacija.
Crnogorski analitičar Andrija Đukanović za Dnevne novine je kazao da bi bilo dobro da se formira Balkanska policija zbog bolje koordinacije u regionu. Međutim, Đukanović kaže da mu se čini da se gomilaju službe razne vrste agencija, a da krajnji rezultat ipak izostaje. Ekspert za oblast bezbjednosti iz Srbije Zoran Dragišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa o formiranju Balkanske policije zanimljiva, ali da bi prethodno bilo važno institucionalno urediti jednu takvu organizaciju. Dragišić navodi i neke ograničavajuće faktore koji bi mogli negativno da utiču na budući rad Balpola.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države, vrlo visok nivo korupcije i nepoverenje koje postoji između balkanskih država. To su ograničavajući faktori da ova inicijativa zaživi na pravi način, ali u svakom slučaju ona je vrlo zanimljiva i vredna ozbiljne pažnje.
Balpol ili Balkanska policija ili neki drugi model udruživanja policija regiona bio bi krupan korak ka snažnijem obračunu sa kriminalom koji je trenutno mnogo bolje regionalno umrežen, ocjenjuje za naš program profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović. Abazović kaže da bi inicijativu crnogorskog šefa diplomatije trebalo podržati.
Nažalost, države ove koje su u ovom regionu su još uvijek prilično razmrežene, a nosioci svih kriminalnih radnji su vrlo umreženi i razmreženost država u stvari vide kao svoju prednost. To naravno ne znači da se zadire u suverenitet država, ali međusobna saradnja kakva je do sada ili kakva je sada, mislim da nije dovoljna jer je na nivou ipak jedne voluntarističke taktike, vlada, političkih opcija, pojedinaca i sigurnosti organa i tako dalje. Mislim da bi to trebalo sistemski uraditi. Da li je to neki novi Interpol, neki novi Interpol ovog područja, to o tome se da raspravljati, ali da bi trebalo i institucionalno nešto organizirati, mislim da bi trebalo snažno podržati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.49 svijet. Šefovi diplomatije Evropske unije nisu postigli dogovor o produženju embarga na oružje Siriji, što otvara put svakoj zemlji da odluči da li će oružjem snabdjevati pobunjenike. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Britanija i Francuska smatraju da treba slati oružje umerenim protivnicima predsjednika Bašara Lasada, naglasivši da bi to nateralo Damask da političkim putem reši dvogodišnji sukob. Britanski ministar inostranih poslova William Hague nakon 12-časovnih razgovora. Evropska unija se saglasila da ukine embargo na slanje oružja Siriji i zadrži sve ostale sankcije režimu Damasku. Britanija je želela ovakav ishod. Naravno, to je za mnoge članice bila teška odluka. Zbog toga smo dugo razgovarali između 12 i 13 časova. Međutim, mislim da je ovo ispravna odluka. Hague je dodao da Britanija nema neposredan plan za slanje oružja u Siriju, ali sada ima fleksibilnost da reaguje u budućnosti ukoliko to bude neophodno. Austrija i još neke članice Europske unije su bile protiv ukidanja embarga, ističući da bi to moglo da vodi još većem krvoproliću. Strahuje se da bi to oružje moglo da dođe u ruke ekstremista u Siriji, koji su antizapadno orijentisani. Šef austrijske diplomatije Michael Spindelegger
u istom svetlu.
Mi ne želimo trku na oružanju Siriji sa novim količinama oružja u rukama opozicije. To će svakako postaći. Naš stav je drugačiji od britanskog i francuskog. Ja uvažavam njihovu odluku, ali ne vidim kako može ako se primjeni voditi mirnom rješenju, kazao je šef austrijske diplomatije. Sadašnji embargo na oružje ističe 1. juna. Sirijski pobunjenici pozvali su danas Evropsku uniju da konkretizuje svoju odluku o ukidanju embarga. Evropska unija je saopštila da će ovo pitanje ponovo razmotriti u avgustu. Zvaničnici ističu da je malo verovatno da će bilo koja evropska zemlja pre toga slati oružje u Siriju. To će zavisiti i od ishoda međunarodne konferencije o Siriji, koja se održava u junu u organizaciji SAD-a i Rusije. U ponedeljak su i šefovi američke i ruske diplomatije John Kerry i Sergej Lavrov u Parizu razgovarali o mirovnoj konferenciji o Siriji Ženeva 2. Damask je ranije saopštio da će učestvovati na ovom skupu. Sirijska opozicija, međutim, još nije potvrdila učešće na konferenciji i u više navrate ponovila da je uslov za to odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je u ponedjeljak da predstoji košmar u Siriji, gdje se više od 2 godine vode borbe, u kojima je do sada poginulo više od 94.000 ljudi.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Vraćamo se u Crnu Goru. Skupština je utvrdila u načelu prijedlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji izazvao buru u javnosti, a poslanici će tek raspravljati o amandmanima SDP-a koje je usvojio Odbor za ekonomiju, a kojima se nezaposlenim porodiljama 2,5 puta povećava naknada, dok se zaposlenima ograničava na 2 umjesto 1 prosječne plate. Detalje novinarima saopštio poslanik SDP-a i Zet Bralić.
Socijaldemokratska partija je, cijeneći prijedlog vlade da iznos od 480 eura u neto iznosu nije u dovoljnoj mjeri adekvatan da bi na pravi način zaštitio prava porodilja, podijela amandman prema kojem će se taj limit ograničiti na 2 prosječne zarade u prethodnoj godini, odnosno 960 eura ili 1560 eura u bruto iznosu. Također, amandmanima smo ograničili mogućnost zloupotrebe koja je očigledno u prethodnom periodu postojala u ovoj oblasti. Posebnu pažnju posvetili smo i porodiljama koje se nalaze na birou za zapošljavanje, takvi u Crnoj Gori je nešto oko 3000, gdje smo iznos više struko povećali. Dosadašnji iznos od 26,2 eura je bio neadekvatan i dugi niz godina se ta cifra nije mijenjala. I treću oblast koju smo pokušali regulisati amandmanski jeste zapravo usklađivanje svih socijalnih davanja u prethodnom periodu. Mi smo našim amandmanima regulisali to na način da se 2 puta usklađuju sva socijalna primanja na način što će to biti zbir polovina prosječne zarade u prethodnom polugodišnjem periodu i polovine rasta cijena, što će u značajnoj meri povećati iznos koji će ta socijalna kategorija primati.
Bio to poslanik SDP-a Izet Bralić, a na početku današnje sjednice Skupština je usvojila izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji kojom je Petnici vraćen status opštine, izvještava Srđan Janković.
Niko od prisutnih poslanika u Skupštini Crne Gore nije bio protiv da se Petnici vrati status opštine, pa je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić zaključio:
Sastavljena glasanje predlog zakona u cjelini. Predlog zakona ima je dopunama zakona o teritorijalizaciji Crne Gore, a u stvari, da svima bude jasno, jer je trenutak takav, ponovno uspostavljanju opštine Petnica. Izvolite, za, protiv, uzdržan. Glasilo je 58 poslanika. 50 za, nije bilo protiv. 8 uzdržanih, kosmina smo usvojili predlog zakona u cjelini. Čestitam građanima Petnice, a ostatku građana Berana želim da nastave saradnju kao i do sada, jer je jedna je Crna Gora.
Predlog su inicirali poslanici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Zakonom je predviđeno da je predsjednik države dužan da najkasnije u roku od 3 mjeseca raspiše lokalne izbore u novokonstituisanoj opštini. Skupština je većinom glasova odbila amandman Socijalističke narodne partije kojim je traženo da predsjednik istovremeno raspisuje izbore i u opštini iz koje se izdvojila novokonstituisana, kao i amandman koji se tiče teritorijalnog razgraničenja. Petnica obuhvata površinu od 173 kvadratnih kilometara sa 28 naselja, u kojima, prema popisu od 2011. godine, bez radnika na privremenom radu u evropskim i drugim državama, živi 6700 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na kraju odlazimo u Budvu, gdje je počeo dvodnevni skup o izazovima samoregulacije medija u jugoistočnoj Evropi, a koji je okupio novinare, urednike i medijske eksperte iz zemalja regiona i Evropske unije. Zanimljivu raspravu izazvao je stav pomoćnika za medije Crnogorskog ministarstva kulture Željka Rutovića, koji je ocijenio da je globalni kapital od samoregulacije napravio utopiju.
Iznosim svoje mišljenje da posebno hegemoni globalni kapital je dezavuisao tezu, ideju i osnove samoregulacije i da samoregulacija, nažalost, od dobro zamišljenog školskog ideala i dobrog alata postaje sve više neostvarena utopija. Mislim da će vrijeme koje je pred nama ovo pitanje iznova aktualizovati, jer uprkos pojedinačno, mogu reći, ekscesnim dobrim praksama ukazivanja na povredu privatnosti i druge oblike slobode čovjeka, da je danas čovjek pod pluralnim brojem medija, pod kvantitetom medijskih glasova, ipak nezaštićeno biće i da se njegova sloboda dovodi u kontekst i same medija i same medijske politike.
Željko Rutović. Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampane medije Bosne i Hercegovine pak nije saglasna da je samoregulacija neostvariv mehanizam, već da mu treba vremena koliko i procesu demokratizacije društava jugoistočne Europe.
U skladu sa visinom i kvalitetom razvoja demokracije u jednoj zemlji bit će i kvalitet samoregulacijskog tijela koje djeluje. Mi smo u vrlo jednom ključalom momentu gdje politika još uvijek i država hoće da imaju kontrolu nad medijima i, nažalost, imaju je daleko više nego što bi smjeli imati, a također imamo i nešto što je novo na našim prostorima, a to je vlasništvo, privatno vlasništvo nad medijima, gdje vlasnici nerijetko su vrlo tijesno u sprezi sa politikom ili ekonomskim lobijima i to također utiče puno na kvalitet medijskog izvješćivanja. U čitavoj toj nesretnoj situaciji i okolnostima gdje imamo vrlo lošu ekonomiju i još uvijek ne izdiferencirane politike u zemljama u regionu, samoregulacija medija se uspostavlja mučno i teško. Velikim dijelom na bazi entuzijazma i vjere profesionalaca koji uspostavljaju ta samoregulacijska tijela, naravno uz pomoć i u kooperaciji sa Vijećima za štampu Europe. Znači, treba malo strpljenja imati, a ne u startu reći, samoregulacija nije okej, treba nam nešto drugo, trebaju nam nove strategije. Ne, samoregulacija medija prije svega radi u službi građana, da zaštiti osnovno ljudsko pravo čovjeka, pravo na istinito, pravovremeno i odgovorno medijsko izvještavanje.
Kaže Ljiljana Zurovac. Da se interesi kapitala i medija sve više prepliću, čulo se i od Williama Horsleya, predsjednika Udruženja evropskih novinara, koji je naveo brojne primjere porasta fuzije političke i medijske moći.
Sa jedne strane imate ogromnu eksploziju medijskog procesa, jako veliko povećanje u protoku informacija putem medija koji su velikim dijelom neregulisani ili se regulišu proizvoljno od strane ne samo vlada koje jednostrano djeluju, nego i od onih takozvanih čuvara kapija. Istovremeno imate i jednu vrstu bumerang efekta kod niza država u Europi, gdje je ukazano da dolazi do fuzije političke i medijske moći, što onda dovodi do medija u vlasti oligarha i partijski obojenih medija, što nije dobro za medijsku scenu.
Podsjetimo na vijest dana da je vlada povećala PDV sa 17 na 19% i da je Petnici nakon 46 godina vraćen status opštine. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.